Hvað saltsýra? Í félagsrönd nýja fyrir kanna við hverjum saltsýra gjörður. Félagsrönd. Elektrolysa í saltsýru. Tint saltsýra við letin og ett elektrolysukær. Tvei röndaglös við hésum lögun vera endavend som vúst á myndinni. Tá í streymur við sendur í gjögnum saltsýruna blöra gassefni upp við búar elektrótur. Tá í glasi við mínus elektrótuna við hildi að eldi høyrist ettkjenda ljói af hydrogeni som brestur. Við hésum ávís að hetta gassefni H2. Tá í hitt glasi við pluss elektrótun við vent, merkist hann ramlígi og ettkjendi røykrun af klóri. Her svo statt talan Cl2. Röntum vísir að hydrogenjónin H+, í syrinni, þú hydrogen blörar upp við mínuselektrótuna. Að sama hótt skilst að negatífa kloridjónir Cl- eisni í lönun þú frutt klór blörar upp við pluselektrótuna. H+-jónir vera drittnar að negatífu elektrótuna og fúi hér eina elektrón hvör. Ja, her som får vi fri H-atom, som gengar saman 2-2 til H2-mul. Cl-jonner vera drittnar at positive elektrotene, og lete her fra seg eina elektronkvur. Ja, her som får vi fri Cl-atom, som gengar saman 2-2 til Cl2-mul. Glas vi klorer noen fytle setni en glas vi hydrogenen. Men det tui at ein pastur av klorunum vi lostur i vatnum. Ein neivari kanning vísur at saltsýra ein loysing vi lúka nekvun H+-jónun og Cl-jónun i vatni. Vi loyva okkun at skriva formulin fyrir saltsýra HCl. Hóas röndin gefa okkun ábendingar at ongin HCl-múil í saltsýru. Blái rúturinn. Áværing. Til röndna við brukt bæði brillur og skermur. Myndin. Elektrolysa í saltsýrum.